Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo. Okapi.
Si jambo, Gisele Kayembe. Assalamu alaikum ndugu msikilizaji popote pale ulipo, na ukaribisha jioni ya leo kufuata taarifa yetu hii ya habari. Kwanza kabisa uhapa ni muhtasari wake. Baraza moja linalonuia kupunguza idadi ya watu maskini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kupiganisha msukosuko wa chakula ulimwenguni, limebuniwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza hilo ni CARG na litashimikwa katika majimbo yote kwa kunuia shughuli za kilimo. Mjini Goma, kutumika katika njia isiyo halali kwa kazi za serikali kunako mipaka mingi pamoja na maeneo ya kutelemshia mizigo iliyotoka nje kunaendelea licha ya hatua zilizochukuliwa mwishoni mwa wiki iliyopita na kamanda wa jimbo la nane la kijeshi ya kuzima kazi nyingine mipakani. Jimboni Bandundu kumejitokeza na tatizo la kuishi pamoja kati ya raia na polisi wa sekta ya Kijweme katika mtoa Bagata. Siku ya ine iliyopita polisi walichapwa na raia na kunyang'anywa silaha mbili. Msikizaji, hayo ni miongoni leo utakayofuata hivi punde, na ukaribisha tena nikisema tega sikio usiondoke.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kupunguza idadi ya watu maskini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kupiganisha msukosuko wa chakula ulimwenguni, ndio lengo linalofuata na baraza la kilimo na mashamba kwa ajili ya uongozi CARG. Kitengo hicho cha mikutano kitawashirikisha watu wengi wanaojihusisha na sekta ya kilimo, ikiwa ni pamoja na bunge, pamoja na serikali ya jimbo, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, pamoja na makundi ya wakulima. CARG itashimikwa katika majimbo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ikianzia hapa mjini Kinshasa tayari. Waandishi wetu Nadine Fula na Charmant Dine walituandalia ripoti hii na usomwa studioni na Karinda Muso.
Kuendesha mashirika ya kilimo, kutetea haki yao na kushiriki katika mwendo wa uongozo ndio lengo la kituo hicho. Kutokana na masemi ya Patrick Makala, kiongozi wa kituo hicho cha kubadilisha mambo katika wizara wa mambo ya kilimo, kama sekta hiyo inaongoka kwa 10%, ukosefu wa kazi utapunguka kwa 7%. Ameongeza kama kwa sasa sekta ya kilimo ina mafaida nyingi juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sekta hiyo inaweza kutoa kazi kwa watu wengi ambao wamekosa kazi na kutoa mali kwa Wakongomani. Alain Uart, kiongozi wa mpango wa kusaidia mwendo wa mabadiliko katika wizara wa mambo ya kilimo, amezani kama kilimo ni chanzo moja cha hali cha kupiganisha matatizo ya vyakula ulimwenguni. Ameongeza kama uongozo wa ushauri wa kilimo na wa mashamba unafasiriwa kusudi sekta ya kilimo inaisha kwa kilimo na ufugo, ijapo kuwa sekta ya mashamba inaendelea mpaka katika kazi zingine mbalimbali sawa vile afya, masomo na umeme.
Licha ya matatizo yanayolikumba kampuni la madini la Miba, kampuni hilo halitafunga milango yake. Hayo yalisemwa na liwali wa jimbo la Kasai ya Mashariki. Imepita siku chache kumekuwa na fununu katika mitaa ya Mbujimayi kuhusu kusimamishwa kwa kazi kwa kampuni hilo la Bakwanga. Kulingana na Alphonse Ngoi Kasanji, kampuni hilo la mseto latoa usaidizi mwingi kwa jimbo, hususan utoaji wa umeme kwa raia bila kusahau hospitali. Liwali wa jimbo hilo anaongeza kuwa kufungwa kwa kampuni hilo kutasaidia katika kukomesha mzozo wa kijamii katika jimbo, kampuni hilo likiwa na wafanyakazi wasiopungua 4,500. Liwali wa jimbo atia matumaini yake kwa madini ambayo hayajachimbwa yanayokadiriwa kuwa ya dola za Kimarekani mamiliardi. Alphonse Ngoi Kasanja alitoa matamshi hayo mbele ya waandishi wa habari mjini Mbujimayi. Haya hapa matamshi yake yaliyorekodiwa na Frashwa Chibenji.
Wakati kuna matatizo katika shirika Miba, kuna matatizo katika jimbo nzima. Kusudi kutoka Miba ndio tunapata maji, moto wa umeme, hospitali ya hali na mashule makuu. Tulitoa ripoti kwa serikali kuu, kwa baraza la bunge na kwa rais, kwa kusema kama Miba inafunga tutakosa namna ya kuongoza ujamii. Sisi pande ya serikali ya jimbo hatuwezi kuitika shirika Miba lianguke kusudi kuna mali kwa thamani ya dola za Kimarekani mamiliardi.
Franga za Kongo miliardi 137 ndiyo mapato yaliyokusanywa na shirika la forodha OFIDA la jimbo la Bakongo katika mwaka wa 2008. Mkurugenzi jimboni wa shirika hilo anasema kuwa maendeleo kulingana na kiwango kilichokuwa kingojelewa cha franga za Kongo miliardi 137. Hii kimaanisha kuliongezeka franga miliardi 10. Kiongozi wa shirika hilo anasema hali hiyo inatokana na sababu nyingi, akitaja hatua ya kupigwa marufuku zoezi la kuondoa bidhaa bandarini na katika vituo vingine baada ya saa 12. Mwandishi wetu aliye Matadi alitutumia ripoti hii inayosomwa hapa na Karinda Muso.
Kutokana na masemi ya Antoine Ntedika, hatua hiyo ya kusimamisha kutosha biashara ilifaidisha sana shirika OFIDA. Hali hiyo inakomesha magendo wakati wa kusafirisha mazao. Amesema tena kama sababu watumishi wengi wa OFIDA walipandishwa madarakani ndio waliendesha kazi vizuri. Antoine Ntedika ameongeza kama wameongeza fedha ya kikongomani miliardi 10 kwa mapato ya kazi zao, lakini wapo na uwezo wa kuongeza tena zaidi. Mwaka huu na lengo la kuendesha kazi katika utumiaji wa vyombo vya informatiki. Akiulizwa, mfanyabiashara mmoja wa Matadi amesifia mwendo huu na amezani kama aitoshe kusudi shirika OFIDA linaweza kuzidisha mapato lake kwa mara tatu kama linakomesha unyanyasi na magendo yanayoendelea. Na wafanyabiashara ndio watu ambao wamepatwa zaidi bandarini ya Boma ambako rushwa unaendeshwa. Kwa ile, mfanyabiashara huyu ametolea OFIDA pendekezo ya kuongoza kazi moja bandarini kwa ajili ya kukomesha magendo na kusudi ya kuongeza mapato.
Shahidi wa pili katika kesi ya Toma Lubanga aliendelea kusikilizwa leo hii kunako mahakama ya kimataifa CPI huko La Haye. Mtoto mpiganaji wa zamani alifasiria vizuri kushiriki kwake katika vita anayoita ya ukombozi wa Bunia mnamo mwezi Mei 2003 wakitumia silaha nzito nzito kwa kufukuza watu wa kabila la Lendu. Kwa swali la mwendesha mashtaka mkuu, alifasiria kazi ya watoto wanajeshi wa vulana kama vile wasichana katika jeshi la IPC. Wasichana walikuwa wakitumikishwa kama watumwa wa ngono, yani wakitumiwa kwa vitendo vya mapenzi, na wavulana kama walinzi ikiwa hawakutumwa kwenye uwanja wa mapambano. Mjini Goma kutumika katika njia isiyo halali kwa kazi za serikali kunako mipaka mingi pamoja na maeneo ya kutelemshia mizigo iliyotoka nje kunaendelea licha ya hatua zilizochukuliwa mwishoni mwa wiki iliyopita wakati ya ziara kwenye mpaka uitwao Grand Barrier na kamanda wa jimbo la 8 la kijeshi iliyopelekea kuzima kazi zote za usalama zinazotumika huko. Baadhi ya wafanyakazi wameendelea kufanya kazi katika maeneo hayo. Waziri wa jimbo Shauli Kalwaye anasema kuzimwa kwa kazi hizo zisizokuwa muhimu kuna lenga kupiganisha usumbufu pamoja na kutekeleza amri ya rais inayotoa idadi ya kazi zinazoruhusiwa kuhudumu kwenye mipaka. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anaarifu zaidi.
Kwa wanabiashara tuliowakuta huko ni kazi ya ujasusi wa kiaskari, ujasusi wa kiraia ama ANR, demia, pegarde republicaine, kazi ya mlimo ya kugombanisha magendo na wakilishi wa ofisi ya liwali, na kazi zinginezo ndizo zenye kuwanyanyasa. Baadhi ya kazi hizo hazina maofisi kunako bandari. Watumishi wao wanafika kila asubuhi ili kulipisha pesa kulingana na wanavyotaka. Antoine Kasungula ni moja wa viongozi wa kazi ya mpaka. Wako kando kando, wanafuatilia movement yote, gari yote inayovuka, inafuatiliwa hadi itakapo pakuliwa mizigo. Kila ile kazi inaomba dola karibuni 40 au 50, na hawafiki hata kuelewa yanayoandikwa kwenye vibarua vya douane. Kwa wakilishi wa Jo TD na ANR, watumishi wao watachanganywa na watumishi wa Dejam ili kuendesha kazi zao. Tulipomhoji waziri jimboni wa mambo ya ndani Charles Kalwae, kukatazwa kwa kazi hizo kwenye mpaka kuliamuriwa na rais, na kwa mujibu wake wanaweza alika makazi za usalama kwenye mpakani ikiwa tu kuna shurti fulani. Kwa kusubiri hatua lile litekelezwe kikamilifu, wanabiashara wanadokeza kufurahishwa na msimamo ule. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Na katika jimbo la Kivu ya Kusini, zaidi ya familia 500 zimekimbia vijiji vyao katika mto wa Kalehe kaskazini mwa mji wa Bukavu hadi vijiji vilivyo mbali na maeneo yanayokaliwa na wapiganaji wa Hutu kutoka Rwanda. Mwenyekiti wa mtaa anathibitisha kukimbia kwa wakaaji hao, akibainisha kuwa waasi wa FDLR wameahidia kulipisha kisasi kwa raia ikiwa watashambuliwa na muungano wa jeshi la Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru hiyo inaongeza kuwa wakimbizi pamoja wa moja wamewekwa katika kambi huko Ramba, wakati wengine wapokelewa katika familia huko Chofi mtani Kalehe. Bukavu, Jakasami anafasiria zaidi.
Kiongozi makamu wa mtaa wa Kalehe anasema idadi yao inakadiria wahami 1500 pale Ramba na 1000 wanapatikana Chofi. Amethibitisha kuwa wote wanasema walikimbia kisha mikutano ya FDLR ambamo waliahidia kumwanga damu ya raia ikiwa majeshi ya pamoja kati ya RDC na Rwanda yatawapiganisha huko Kalehe. Duru zetu mahali pale zinahakikisha kuweko kwa wahami hao tangu juma moja sasa. Kwa maelezo ya kiongozi makamu wa Kalehe, wahami wa Ramba wameanza pewa msaada kutoka mashirika ya kibinadamu. Wale wengine wanaokaa Chofi bado kuletewa msaada. Ripoti moja ya juma jana toka shirika OCHA Bukavu inaeleza kuwa wa FDLR wanatishia kuvuruga usalama wa raia katika maeneo mengine ya jimbo la Kivu ya Kusini. Ripoti inaongeza kusema wakaaji wameanza jihami wakiondoka na kuelekea mahali pengine, lakini si kwa kiwango kikubwa. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Tukisalia katika jimbo hilo hilo la Kivu ya Kusini, zaidi ya watu 4000 waliorudi kutoka Makobole ya kwanza na ya pili, maeneo yanayogawana mitaa ya Uvira na ya Fizi, wanaishi katika hali mbaya imepita sasa wiki moja. Hali hiyo imelaumiwa na shirika la kiraia la Fizi lilofichua hali hiyo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita mjini Baraka. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika hilo, raia hao walikimbia hali ya vuta ni kuvuta iliyokati wapiganaji maimai wa kundi la ya Kutumba pamoja na wanajeshi wa taifa ya brigedi ya 109. Maimai hao waliondoka makambi yao na kuenda piga kambi huko Makobola kuingia mlango wa Fizi katika lengo la kuzuia kuingia kwa vikosi vya Rwanda katika mtoa wa Fizi. Kutoka Uvira, Fistongoma Mayabala ripoti zaidi.
Tuwa walikimbia hadi vijiji vya Katongo na Kigongo kaskazini mwa Uvira, wengine mpaka Mboko Kusini. Kulingana na shirika la kiraia, ni vigumu hadi sasa kutambua hesabu kwa jumla ya wahami hayo, lakini shirika hilo inahakikisha kwamba wengi kati ya wahami hayo wameanza kurejea vijijini mwao. Wakati huo wengine bado wanapatikana katika familia za mapokezi na wengine mashuleni na makanisani. Kulingana na chanzo hicho, wawili kati ya wahami hayo walifariki kwa ajali ya kuzama ndani ya ziwa Tanganyika wakati ya kukimbia. Wakati huo mazungumzo yalianzishwa tangu wiki iliyopita na ujumbe wa wabunge pia na wajimbo la 10 la kijeshi pamoja na kamanda William Amuri ya Kutumba, ila bila mafanikio. Kwa mujibu yake, ya Kutumba anaeleza kwamba kuwepo kwake pale Makobola ni kwa malengo ya kukataa kuingia kwa majeshi ya kutoka Rwanda tarafani Fizi. Shirika la kiraia linaeleza kutokurizika na usumbufu wa watu na pale wanapozingatia kumbukumbu ya mauaji yaliyofanyika wakati wa vita pa Makobola. Shirika hilo limeomba kwa kundi la Mai Mai kuondoka eneo hilo na kurudia katika vituo vyao vya zamani kwa kudumisha amani. Toka Uvira, Fistongo Mama ya Bala kwa nyamba Radio Okapi.
Okapi. Okapi, habari zote za inchi nzima.
Sehemu ya pili pamoja na mwenzangu Dunia Mukunda Milemba tuenda huu katika jimbo la Katanga, ambako wagonjwa wapya 45 wanaougua ugonjwa wa homa ya matumbo, yaani fever typhoid, miongoni mwao vifo 8 walihesabiwa wiki iliyopita huko Mulongo.
Ni katika jimbo la Katanga, distrikti ya Olomami. Habari hiyo julishwa na mganga mkuu wa mtaa wa afya ya Mulongo. Marcel Mpoyo anajulisha kama idadi ile inaongezeka kwa watu 16 waliovumbuliwa na ugonjwa ule mwezi wa kwanza uliopita, na hospitali yake haina gisi ya kupinga ugonjwa ule juu ya ukosefu wa madawa.
Na kama ulivyosikia katika taarifa hii ya habari, katika msasara wa habari, katika jimbo la Bandundu kuna tatizo la kuishi pamoja kati ya raia na polisi wa sekta ya Kijueme katika mtaa wa Bagata.
Sekta ile inapatikana payapata kilomita 200 na mji wa Bandunduville katika mtaa wa Bagata. Msiba wa mwisho uliopitika siku ya 4, askari polisi walipigwa na raia na kunyang'anywa bunduki 2 zao. Hali hiyo inaanza kudumu, lakini kiongozi cha sekta pamoja na kikumisi wa askari polisi walifanya lolote ili usalama ukamilishwe. Mengi tuyafate na bibi Karinda Musu.
Na mavazi ya damu, askari Sibitianio anaendelea kuishi kusudi aliponyoka. Katika kitanda cha hospitali, amejua kama wakaaji walitumia mtwangio kwa kumpiga vikali wakati alienda kufunga mtu kuhusu ziara ya kazi katika kituo cha polisi kijijini Kibonso. Ameongeza kama wakati wakaaji walisikia wito wa kutoa msaada, ndio yeye na mwenzake walipigwa vikali. Mkukimbia walifika katika kituo cha komisa ya Bagata umbali wa kilomita zaidi ya 30. Lakini kiongozi wa sekta alinyanga nya silaha mbili na kuirudisha kwa wapolisi. Ni ajali ya pili kijijini humo tangu miezi mitatu. Wakati wa msiba wa kwanza, wakaaji walikimbia makao yao na kushtaka wapolisi sababu ya unyanyasi na uporaji, kabla uchunguzi ulionyesha kama ilikuwa uongo. Jueni kama hizi siku jimboni raia wameshambuliwa tena zaidi. Wachunguzi wa moja wamesema kama ni kusudi wa polisi wale hawana masomo ya kuenea kwa kutumika kazi hizo. Wengine wamezani kama ni sababu ya kutojua mzuri haki za kiutu na udemokrasia. Ndio sababu inafaa kuzidisha mafunzo kwa wapolisi na kuhimiza raia kusudi waweze kuishi na wapolisi katika masikilizano.
Na mpaka hapo, ndugu msikilizaji, ndio tunakamilisha taarifa yetu hii habari. Ungana nasi asubuhi katika taarifa nyingine kama hii. Hadi wakati huo, nasema kwaheri na jioni njema. Ukati.